Вітаю вас. Для мікрофону Сергій Павлович. На початку передачі хочу повідомити слухачам новину з релігійного життя Білорусі. 2 травня у Мінськ прибув новий апостольський нунцій у Республіці Білорусь архібіскуп Домінік Грушовський, який замінив тяжко захворілого архібіскупа Агастіна Маркетта. Нагадаю слухачам, що архібіскуп Грушовський – словак по національності і довгий час опікувався словацькими емігрантами. 6 і 7 травня він уже мав зустрічі у Білоруському міністерстві заміжних справ, але поки що невідомо, коли відбудеться церемонія доручення довірчих листів. Поводле наших звісток, у одрозненні від архібіскупа Маркетто, який ще виконував певні обов'язки у папській дипломатичній академії, новий нунцій збирається більшу частку свого часу проводити у Білорусі. Поводле нашої інформації, новий амбасадор Ватикану – чоловік широких поглядів і, подобно, буде годним спадкоємцем архібіскупа Маркетто, якого поспіли полюбити шматлікі вірники і молодь. Недавно у городні відбувся душпастерський симпозіум, присвячений становищу католіцького костьолу у Білорусі, а так само у європейській частині Росії і Сибіру, у Казахстані, Молдові та інших постсовєтських країнах. Репортаж об гетей неординарної для Білорусі події передає Сергій Островцов.
Перший душпастерський симпозіум відбувся у городні 5 років тому. Тоді це виглядало якби польське релігійне мероприємство. Тепер його вели на білоруській мові, і велика пошана виказувалася до нашої землі. Почався симпозіум релігійним співом на латині, який виконали навученці Городянської католицької семінарії. Наш біскуп Олександр Каштєвич, відкриваючи посідження на білоруській мові, повідомив, що 5 років тому відбувся поділ території Союзу на католицькі митрополії, і на Білорусі зникла нова Пінсько-Городянська. Сьогодні у її служить один біскуп і один кардинал, а на початку травня прибив ще архібіскуп Домінік Грушовський. До речі, сам кардинал Казимир Свьонтак на симпозіумі не змог бути. Затоє присутнічали представники Ватикана Габриелі Монтана, Франческо Калясоне і Августина Маркета. «Ми тут не от сьогодні», – сказав біскуп Олександр Каштєвич. «Християнство існує на Білорусі від віков. Гэта земля святих покутників Казиміра, Іосафата, Андрея Баболі, Максиміліана Кольби. Релігійне життя на Білорусі налажується і, як сказав біскуп, увесь католицький костьол чекає візиту на Білорусь римського папи Яна Павла ІІ. Вести симпозіум доручили архібіскопу Тадеушу Кондрусєвичу. Він був першим апостольським візитатором для католіків Білорусі, а тепер знаходиться в Москві і опікується католіками усієї європейської частини колишнього СССР. Його ексцеленція розповів, як доводилося налажувати релігійне життя на Білорусі, починаючи з 1989 року, коли Ян Павел ІІ покликав його до гэтага. Архібіскуп Кондрусєвич, наприклад, удячний за взаємопорозуміння патріаршому екзарху всієї Білорусі Філарету, з яким яны супольно промовляли і в костьолах, і в церквах. І он вспоминає, як на першому набоженстві у капличці на могилках у Могильові собралося стільки людей, що довелося вийти на вулицю у 20-градусний мороз, і разом з біскупом до вірників звернувся православний єпископ. Римський папа говорить об об'єднанні християн, нагадав Тадеуш Кондрусєвич. Головні конфесії на Білорусі – це костьол і церква, і вони можуть шмат зробити для цієї мети супольно і повинні виконати свою місію, бо історія нас усе одно спитає. Було видно, що біскуп не тільки не забився в Москві на білоруську мову, але й говорить на ній для його велика приємність. У Західній Білорусі за останнім часом релігійне життя розвивалося більш-менш нормально, коли не брати під увагу висилку білоруських ксензов. А ось во Всходній Советской Беларуси до 1937 года были зачинены все церкви и костелы, а святары репрессированы. Вот чему и в наши дни религийное житие налаживается там больше мородно. Бавруйский ксенз Роман Фальковский подрихтовал на белорусской мове реферат об лесах костела у тих мястинах. Але сам он на симпозиум не приехал, и реферат прочитал ксенз Антоний Демянко. Вельми кранають вспомину старых людей, с якими размовлял святар. Наприклад, спадарня Франтишка оповідає, що костьол у Злобіні зачинили ще у 1934 році. І на набоженство вірники трапили тільки під час війни, причому до італьянського святара, поскольку в місті квартирувала військова частка з Італії. А в Могильові з повидаться ходили увогуле до немецкого військового капелана. Уже в наши дни у Гомелі дітей хрестила 90-годовая спадарня Марія, а гомельські могилевські верники їздили на набоженство аж на Увільню. Граденка спадарня Марія, яка живе у Світлогорську, на вакаціях возила дітей у городню, каб яны могли прийняти святые сакраменты. Тое, что яны верники, доводилося тримати в секреті, бо на сході республіки люди горш ставилися до релігійності. У самім же Світлогорську, былых шатилках, костел так само зачинили у 1934 годі, а про 5 годов спалили святые речі і зробили у храме клуб. Там у бабулі ходили потаємно молиться в лес. Слухали люди імшу одно по замежних радиостанціях. Таким чином, у былой исходній Беларусі не було ані водного ксенза. Адраджэнне почалося з конца 1989 года, коли з городня у Могилёв приїхав ксенз Владислав Блін. Тепер у Могилёвській катедрі по неділях відбуваються 4 імши. А святары наїжджають так само в російські городи – Смоленск, Псков, Калугу і Бранск. Затем на Могилёвщину прибули клерики з Польщі, Бельгії, Франції, Германії і Індії. Кожний год тепер реєструються 2 парафії. Причому дві з них навіть узнікли там, де їх не було до революції. Однак не все так добре. До 1917 года на Могилёвському обшарі було 45 костелів. Залишилося тільки 9, а вернутий верникам тільки 2. Тому набоженство проводиться по хатах, на могилках, навіть в одному випадку у закинутим домі. Усяго у Могилёвсько-Гомельському регіоні католицькі набоженства відбуваються сьогодні у 34 місцях. В 20 з них раз на тиждень, а в остатніх раз у місяць або по святах. Нешматликим ксензам доводиться прокладати шмат висілків, каб по можливості повсюль поспеть. Роман Фальковський подлічив, що улітку за тиждень ксензу на Могилёвщині доводиться переодолювати 1200 кілометрів, а взимку крыху менш – 900. Але самое головне, що старі люди заховали в душі Бога на от таких несприяльних умовах і здолели передати свою віру дітям. Христос говорив неколи своїм апостолам: «Мене переслідували, і вас будуть». Гэтые слова нагадав архиепископ Тадеуш Кондрусевич і сказав ще: «Бог уміє писати просто і на кривих лініях». І он з трепетенням у голосі розказав про такий випадок. У Могилёві верники у тяжкі годы переховували святі сакраменти дома у шафі. І коли про гэтый випадок було повідомлено на конференції в Ватикані, усі італьянські газети подали гэта під заголовком «Святі сакраменти у шафі» як справжню сенсацію. Тадеуш Кондрусевич підкреслив, що історія костела на Білорусі гэткая ж складаная, як історія самой Білорусі, і минулая, і сучасная. З городні для Радіо Свобода Сергій Островцов.
А зараз у працях попереднього матеріалу Вінцес Мудро повідомляє про новини з життя новополоцьких католіков.
У Полоцьку, в старожитному центрі християнства, мало що заховалося від минулого. Шматлікі храми, монастири і кляштери незворотно зникли з твару землі або зазнали часткове знищення, і виною тому були не тільки війни. Відчуваючи, видать, свою вину перед верниками, полоцькі комуністи в свій час вернули кольки культових будинків православної церкви, а верники римо-католицької конфесії отримали для своїх потреб будинок кінотеатру, бо всі костіли були дарешті поніщені. Сьогодні у мурах былого кінотеатра католіки будують свій храм, і велику допомогу в цій справі оказують їм одиноверники з німецького города Фридрихсхафену, побратима Полоцька. Допомагають не тільки грошима, але й будматеріалами, а недавно з Німеччини привезли великий дзвон, який незабаві буде узнятий на костільну дзвоницю. Зауважим так само, що протягом будівництва у костелі не спинялися набоженства. Інша ситуація у Новополоцку. Тутейшая католіцька парафія існує 2,5 роки, але й до цього часу не може знайти сталого місця для набоженства. Змінивши 2 часові притулки, католіки убилися у третій, у залі місцевого краєзнавчого музею, але не сьогодні, завтра мусять пойти і оттуль. Зрешті, Новополоцький костел відмітний не тільки своєю безпритульністю. Відмітний він і тим, що на набоженстві приходить шмат молоді, і що набоженства ті ведуться виключно по-білоруську. У даному випадку казати про білорусізацію костела не доводиться, бо новополоцькі католіки з першого ж набоженства почали розмовляти з паном Богом на родній мові, і неоспрешна заслуга тим належить місцевому пропащу айцу Франциску Кіселю. Основная проблема, з якою сутикається наша мова в костелі, это відсутність білоруських молитовників. У Новополоцку проблема гэтая часткова вырашана шляхам выдання невялічкіх па памеры зборнікаў, малітваў, хваласпеваў ды ружанцаў, прымеркаваных да пэўных святаў ды іншых адметных падзеяў і датаў каталіцкага календара. Скажам, сёлета на Вялікі пост выйшаў з друку зборнік пад назвай «Крыжовы шлях», у якім змешчаны песні, што пяюцца на Вялікі пост, а на Вялікдзень адпаведна выдадзены зборнік велікодных малітваў і песняў. Апроч таго, летась былі выдадзены зборнікі «Ружанцовыя песні», «Маёвае набажэнства», «Зорка Бетлэму» ды іншыя, а для ўдзельнікаў 100-гадовых пілігрымак у Буцлаў да святога абраза Маці Божай Буцлаўскай быў аддрукаваны адмысловы малітоўнік. Ці трэба казаць, што пераклад малітоўных песень на беларускую мову праца надзвычай складаная, якая да таго ж вымагае вялікага духоўнага высілку і літаратурнага таленту. За працу гэтую взялася вядомая беларуская пісьменніца і дзяячка хрысціянскага руху спадарня Ірэна Жаднасек. Не будзе перабольшаннем сказаць, што это дзякуючы ейнаму рупіску пабачылі свет згаданыя зборнікі, а вернікі атрымалі магчымасць спяваць хвалу ўсявышняму народнай мове. Дарэчы, наваполацкія вернікі, нават тыя, хто да апошняга часу не размаўляў па-беларуску, сталі цяпер сапраўднымі беларусамі, а наваполацкі касцёл стаўся па сутнасці дзейсным асяродкам беларушчыны. Сёння, калі шмат у каго з працаўнікоў нацыянальнага духу апусціліся рукі і сэрца іхнае апанавала роспач, знайшліся, дзякуй Богу, людзі, якія без гучнай рыторыкі і самарэкламы робяць святую справу духовнага і нацыянальнага адраджэння нашага народа. З Полацка Вінцэс Мудро.
Ну і напрыканцы сённяшняга сімвалу веры традыцыйнае казанне. Сёння яго гаворыць отец Константин Бандарук, засяроджваючы сваю ўвагу на тэме евангельскае чытання пра самаранку.
У чацвёртым раздзеле Евангелля паводле Іоанна чытаецца абшырнае апавяданне пра гутарку Хрыста з самаранкай ля калодзежу патрыарха Якуба. Не зважаючы на прадузятасць яўрэя ў дачыненні да самаран, ні на факт, што яму ўвогуле не выпадала размаўляць з незнаёмай жанчынай, Хрыстос аб'явіўся ёй як прарок і збавіцель. Ён не толькі адкрыў гэтай жанчыне тайны ейнага асабістага грэшнага жыцця, але і складаныя адносіны паміж двума народамі, глыбокія рэлігійныя праўды, адрасаваныя да ўсіх вернікаў усіх часоў. Самаране мелі свой уласны храм на гары Гарызім, часткова прызнавалі святое пісанне, але яўрэі пагарджалі імі за шматлікія элементы паганства. Надыдзе час, калі не на гары гэтай і не ў Ярузаліме будзеце пакланяцца айцу. Прыйдзе час, ды ён ужо прыйшоў, калі праўдзівыя паклоннікі будуць пакланяцца айцу ў духу і праўдзе, бо гэтакіх паклоннікаў шукае сабе айцец, сказаў Хрыстос самаранцы. Гэтае прароцтва збылося ў адносінах і да яўрэяў, і да самаранаў. Іхныя храмы перасталі быць месцамі пакланення Богу, і на іх месца з'явіліся тысячы новых храмаў па ўсім свеце. Невялікая грамада першых вучняў ператварылася ў сусветны саюз духа, які аб'ядноўвае звыш 1,5 мільярда людзей усіх нацыянальнасцяў і расаў. Евангелле прынесла бальзам на маральныя раны антычнага свету, узвысіла жанчыну, аб'явіла роўнапраўе ўсіх людзей і народаў, асудзіла прыгнёт, прынесла гуманнасць і асвету. Але, бадай, галоўнае, што прынесло хрысціянства, гэта ўнутранае адраджэнне чалавека, новае жыццё ў Хрысце. Праз асобу звычайнай самаранкі Хрыстос аўтарытэтна заявіў, што ні месца народжання, ні нацыянальнасць, ні раса і ні пазіцыя ў грамадстве – вырашаюць аб сапраўднай вартасці чалавека. Ужо цар Саламон пісаў: «Я таксама чалавек смяротны, падобны на ўсіх. Гэтак жа, як і ў іншых, маім першым голасам быў плач. Аднолькавы для ўсіх пачатак жыцця і яго канчына». На адным з сучасных антырасісцкіх плакатаў прадстаўлена некалькі ідэнтычных чалавечых сэрцаў і знізу падпісана, што гэта сэрцы еўрапейца, чорнага і азіята. Такое перакананне пашырылася, аднак, дзякуючы таму, што ніякай варожасці і прадузятасці ў дачыненні да любой нацыі, уключна з самаранамі, не было ў Хрыста. Ён бываў у іхніх дамах, начаваў, прамаўляў да іх. Вучні не бачили у Самарії податлівага для його найнавуки грунту. Лічили стратай часу гутарку з одной жанчиной, але яны памилялися. На перший погляд, колькасть слухачов має значення, але яны не предбачили, які вялізни буде вплив одной жанчини на своїх суайчинников. Пасля гутарки з Христом яна не тільки сама сталася іншим чоловіком, але, дякуючи єйному посредництву, увесь город прийшов, каб слухати навуку, і таким чином простая жанчина принесла святло своєму народу і у даденный момент сталася місіонером лепшим за апостолов. Жанчину, якая з докором сумлення призналася до свого непохвального життя, Христос запевнив, що Бог може збавити кожного чоловіка. Однак ён нічого не зробить, калі люди хлусяць перед собою і перед ім. Бог може збавити грешника, яким несумненно з'являємося і ми, але не може збавити того ілюзорного праведника, яким неодночі себе представляємо. Калі ми хочемо поклонятися Богу, дик тільки у правді, щира і з чистим сумленням. Для сучасних християн з гэтага євангельського оповідання випливає одна основная наука. Можна бути, як тагачасні євреї, прив'язаним до своєї релігії, традиції, до свого храму, але релігія не повинна зводитися до нейкого одного центру, до вонкових формав і церемоніяв. На лучність з Богом нема спеціального місця, і завжди, коли душа ірветься до Бога, там дійнічає Святий Дух.
Гэта была рэлігійная гутарка айца Константына Бандарука. На гэтым наша перадача скончаная. Яе падрыхтаваў і вёў Сергій Павлович. Прага.